51-րդ. Վերջապես վրա հասավ ավետման տոնի նախորիակը և հողագործական աշխարը տենդային Երուսաղեմի մեջ ընկավ, մի բան, որ լինում էր տարվա մի միայն այդ հատուկ օրը. Դա հին պայմանագրերի ավարտման օրն էր. Հետևյալ տարվա համար տյառն ընդառաջի տոնին պետք է կնքվեին նոր պայմանագրեր. Բատրակները կամ բանվոր մարդիկ, ինչպես անվանում էին իրենց անհիշելի ժամանակներից ի վեր, մինչև որ դրսի աշխարից ներմուծվեր բատրակ բառը. Եթե չէին ցանկանում մնալ իրենց հին տեղերում, այդ օրը տեղափոխվում էին նոր ֆերմաներ. Այդպիսի տեղաշարժերը ֆերմայից ֆերմա ամեն տարի գնալով աճում էին. Երբ տեսի մայրը երեխա էր, Մարլոթի շրջապատում ապրող գյուղացիների մեծ մասը ամբողջ կյանքում մնում էր մի ֆերմայում, որը եղել էր և իրենց պապերի ու տատերի տունը. Բայց վերջերս տարեկան տեղաշարժերի չափը հասել էր ամենաբարձր կետի. Երիտասարդ ընտանիքների համար դա բավականություն էր, որ կարող էր և օգուտ բերել. Մեկ ընտանիքի համար Եգիպտոս հանդիսացող ֆերման հեռվից դիտողի համար դառնում էր ավետյաց երկիր, մինչև այդտեղ հաստատվելը, որից հետո այն նրա համար էլ դառնում էր Եգիպտոս. Ուստի նրանք շարունակ փոխում էին իրենց տեղերը. Սակայն գյուղական կյանքում հարաճուն այդ փոփոխությունները առաջանում էին ոչ միայն հողագործների անհանգիստ բնավորության պատճառով. Տեղի էր ունենում և գյուղական բնակչության քանակի նվազում. Գյուղում հողագործ բատրակների հետ միասին կողք կողքի նախկինում ապրում էր և ընդհանուր շահեր ունեցող ու լավատեղիակ մի դասակարգ, որը նկատելիորեն կանգնած էր հասարակական սանդուղքի ավելի բարձր աստիճանի վրա. Դասակարգ, որին պատկանում էին նաև տեսի հայրն ու մայրը, ներառյալ և ատաղծագործը, դարբինը, կոշկակարը, մանրավաճառը, անորոշ զբաղմունքի տեր մարդիկ, որոնք չէին աշխատում ֆերմաներում. Դա մարդկանց մի խումբ էր, որն իր համար ստեղծել էր ապրելակերպի փոքրի շատե նպատակասլաց կայուն վիճակ. Դրանք տեսի հորպես կամ ցմահ վարձակալներ, կամ ժառանգական հողագործներ, կամ էլ պատահական մանր հողագործներ էին. Բայց երբ լրանում էր երկար ժամանակով վարձակալված տների ժամկետը, դրանք հազվադեպ էին նորից վարձակալության տրվում նույն մարդկանց, և դրանց մեծ մասը քանդում էին, եթե ֆերմերը գտնում էր, որ դրանք բատրակներին հարկավոր չեն. Տեղում չէին սիրում այն բատրակներին, որոնք անմիջականորեն հող չէին մշակում, բայց ոմանց վտարումը սովի էր մատնում ուրիշներին, որոնք հարկադրված էին լինում նրանց հետ միասին հեռանալ գյուղից. Այդ ընտանիքները, որոնք անցյալում կազմում էին գյուղի կմախքը և հանդիսանում էին գյուղական ավանդույթների պահպանողները, ստիպված էին ապաստան որոնել մեծ կենտրոններում. Այդ պրոցեսը վիճակագրողները հեգնանքով անվանում են գյուղական բնակչության արտահոս դեպի մեծ քաղաքներ. Մեքենաների օգտությամբ ջուրն էլ է հոսում բլուրն ի վեր. Մարլոթում այս ձևով բավական տնակներ քանդվելով պակասեցին, իսկ կանգուն մնացած տնակները ֆերմերները աշխատում էին օգտագործել իրենց բատրակների համար. Սկսած այն օրից, որ կատարված դեպքը ստվեր էր գցել տեսի կյանքի վրա, Դրբեյֆիլդների ընտանիքը, որի բարձր ծագմանը չէին հավատում, լռելիային դիտվում էր որպես մի ընտանիք, որը պետք է հեռանար հենց որ վարձակալության ժամկետը լրանար, և դա արվում էր միայն հանուն բարոյականության։ Իհարկե միանգամայն ճիշտ էր, որ տնեցիները իրենց ժուշկալությամբ, զգաստությամբ և ողջախոհությամբ չէին փայլում. Հայրը, նույնիսկ մայրն էլ, երբեմն խմում էին, կրտսեր երեխաները հազվադեպ էին եկեղեցի գնում, իսկ մեծ աղջիկը տարօրինակ կապերի մեջ էր. Ինչ որ ձևով հարկավոր էր պահպանել գյուղի մաքրությունը. Ուստի ավետման տոնի հենց առաջին օրը դարձավ Դրբեյֆիլդների վտարման օրը. Նրանց բավական ընդարձակ տան համար պահանջ ներկայացրեց մեծ ընտանիք ունեցող մի սայլապան, իսկ որբևայրի Ջոանը, նրա դուստրերը, տեսն ու Լայզալուն, որդի Աբրահամը և կրտսեր երեխաները, պետք է գնային մի այլ տեղ. Երեկոյան նրանց գնալու նախորեին, մաղվող անձրևի պատճառով խավարը սովորականից շուտ իջավ և պարուրեց երկինքը. Քանի որ նրանք վերջին գիշերն էին անցկացնում գյուղում, որը եղել էր նրանց տունն ու ծննդավայրը, Միսիս Դրբեյֆիլդը, Լայզա Լուն և Աբրահամը գնացել էին բարեկամներին հրաժեշտ տալու, իսկ Տեսսը մինչև նրանց վերադարձը մնաց տանը։ Լուսամուտագոքին ծնկաչոք կանգնած, նա դեմքը հպել էր ապակուն, որի արտաքին կողմից անձրևաջուրը սահում էր ցած։ Հայացքը հառել էր հավանաբար վաղուց ի վեր սովից սատկած սարդի ոստայնին, որը սխալմամբ հյուսվել էր մի անկյունում, որտեղ ոչ մի ճանճ երբեք չէր մտնում, և երերում էր պատուհանի միջի թեթև հոսանքից։ Տեսը մտածում էր ընտանիքի վիճակի մասին և զգում էր իր մեղքը. Եթե տուն եկած չլիներ, մորն ու երեխաներին հավանաբար թույլատրվեր մնալ, պահանջելով, որ ամեն շաբաթ վարձը մուծեն։ Բայց նրա վերադառնալը անմիջապես նկատվել էր բծախնդիր ու ազդեցիկ մարդկանց կողմից։ Տեսել էին նրան գերեզմանատանը շրջագայելիս և փոքրիկ ծեփիչով մի երեխայի համար հողին հավասարեցրած գերեզմանը կարգի բերելիս։ Այդպես նրանք գլխի էին ընկել, որ նա նորից է այդտեղ ապրում։ Մորը հանդիմանում էին աղջկան հանգրվան տալու համար։ Ջոանը սուր պատասխաններ էր տվել նրանց և հայտարարել, որ անմիջապես կթողնի կհեռանա։ Նրանք կարչեցին նրա այդ խոսքերից և հետևանքը եղավ այն, ինչը հիմա կատարվում էր։ «Չպետք է վերադառնայի տուն», դառնությամբ ասում էր Տեսը ինքն իրեն։ Նա այնքան էր սուզված մտքերի մեջ, որ սկզբում գրեթե չնկատեց ձիու վրա նստած սպիտակ մակինտոշով մարդուն, որն անցնում էր փողոցով։ Բայց նա իսկույն տեսավ Տեսին, քանի որ վերջինս դեմքով հպվել էր ապակուն և այնքան մոտեցավ, որ քիչ էր մնացել ձին սմբակը դնի պատի տակ նեղ շերտով աճող ծաղիկների մեջ։ Տեսը նրան նկատեց լոկայն պահին, երբ վերջինս մտրակի կոթով ծեծեց լուսամուտը։ Անձրևը համարյա դադարել էր, և ենթարկվելով նրա նշանին, Տեսը բաց արեց լուսամուտը։ «Դուք ինձ չտեսա՞ք», հարցրեց Դերբրվիլը։ «Ուշքս ուրիշ տեղ էր», պատասխանեց նա։ «Թեև կարծես լսեցի, որ մեկը գալիս է, բայց ինձ թվաց, թե կարգ է, ընկել էի երազների մեջ»։ «Ա, գուցե դուք լսեցիք Դերբրվիլների կարետի թխկոցը, երևի դուք գիտեիք այդ լեգենդը»։ «Ոչ, իմ ինչ որ մարդ մի ժամանակ ուզում էր պատմել ինձ այդ լեգենդը, բայց չպատմեց»։ «Եթե դուք իսկապես Դերբրվիլ եք, ապա կարծում եմ, որ ես էլ չպետք է պատմեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես մի կեղծ Դերբրվիլ եմ, այնպես որ դա ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի. Դա մի շատ մռայլ լեգենդ է. գոյություն չունեցող այդ կարետի ձայնը կարող է լսել միայն նա, ում երակներում հոսում է Դերբրվիլների արյունը, և ենթադրվում է, որ դա նրա համար վատ նշան է»։ Դա կապված է դարեր առաջ Դերբրվիլների տոհմի անդամներից մեկի կողմից կատարված մի սպանության հետ։ «Քանի որ սկսեցիք, պատմեցեք մինչև վերջ»։ «Շատ լավ. ասում են, որ Դերբրվիլների տոհմից ինչ-որ մեկը առևանգել է մի գեղեցկուհու, որը փորձում էր իրեն փախցնող կարետից դուրս ցատկել, և պայքարի ժամանակ նա սպանեց կնոջը, թե կինը նրան, մոռացել եմ, թե ովում. այդպիսին է այդ պատմության մի տարբերակը. ես տեսնում եմ, որ ձեր տան բոլոր իրերը հավաքված դասավորված են. միթե հեռանում եք»։ «Այո, վաղը, ավետման տոնի օրը»։ «Լսեցի, որ պետք է գնաք, բայց ինչ որ չէի հավատում. շատ անսպասելի է»։ «Իսկ ինչու»։ «Քանի հայրս կար, տունն ու տեղը մեր ձեռքին էր. նրա մահից հետո այլևս իրավունք չունենք այստեղ մնալու. գուցե և թույլ տային մնալու, ամեն շաբաթ վարձը մուծելու պայմանով, եթե ես չլինեի»։ «Դուք ինչ եք արել»։ «Ես կարգին կին չեմ»։ Դերբրվիլը շիկնեց։ «Սին լքորներ, թշվար սնոբներ, թող նրանց կեղտոտ հոգիները վառվեն և մոխիր դառնան»։ Զայրացկոտ հեգնական տոնով բացականչեց նա։ «Ահա թե ինչու եք գնում. ուրեմն դա է պատճառը. վտարում են»։ «Ոչ թե վտարում են, բայց քանի որ ասացին, որ մենք պետք է շուտով գնանք այստեղից, ավելի լավ է գնալ հիմա, երբ տեղափոխվում են շատերը»։ Իսկ ուր եք գնում? Քինգսպիր, այնտեղ սենյակներ ենք վարձել. Մայրս այնքան է տարված հորս նախահայրերով, որ ուզում է գնալ այնտեղ.
Բայց ձեր ընտանիքի համար այդ բնակարանը հարմարավետ չէ,
և այն էլ այնպիսի մի խուլ վայրում, ինչպիսին է այդ փոքրիկ քաղաքը. Իսկ ինչու չտեղափոխվել Թրենթ Ռիջի իմ տունը? Մորս մահից հետո հիմա գրեթե թռչուններ չեն մնացել, բայց մնացել են ձեզ հայտնի տունն ու պարտեզը. Տունը կարելի է մի օրում սպիտակեցնել, և ձեր մայրը կարող է մի անգամայն հանգիստ ապրել այնտեղ, իսկ երեխաներին կտեղավորեմ մի լավ դպրոցում. Ախր, ես պարտավոր եմ մի բան անել ձեզ համար.
Բայց մենք սենյակներ արդեն վարձել ենք Քինգսպիրում, և մենք կարող ենք այնտեղ սպասել.
Սպասել? Ում? Ա, այո, իհարկե, ձեր հրաշալի ամուստուն. Ապա մի լսեք տես, տղամարդկանց ես գիտեմ և ձեր բաժանման պատճառը. Մի անգամ այն համոզված եմ, որ նա երբեք չի հաշտվի ձեզ հետ. Թեև ես եղել եմ ձեր թշնամին, բայց հիմա ձեր բարեկամն եմ, նույնիսկ եթե դուք դրան չեք հավատում. Տեղափոխվեք իմ տունը. Կանոնավոր կերպով կզբաղվենք թռչնաբուծությամբ, և ձեր մայրը կխնամի դրանք, իսկ երեխաները կարող են դպրոց գնալ. Տեսի շնչառությունն ավելի ու ավելի հաճախակի էր դառնում, և ի վերջո ասաց.
Իսկ ինչպես իմանամ, որ դուք կկատարեք այդ ամենը? Ձեր հայացքները կարող են փոխվել, և այն ժամանակ մենք կմնանք… իմ մայրը նորից անտուն կմնա։
Ո, ոչ, ոչ, եթե պետք է գրավոր երաշխավորություն, կտամ, մի լավ մտածեք այդ մասին։ Տեսը գլուխը շարժեց, բայց դեռ բրվիլը պնդում էր։ Տեսը հազվադեպ էր տեսել, որ նա այդպես վճռական լինի։ Դեռ բրվիլը չէր ուզում ընդունել այդ մերժումը։ «Խնդրում եմ դա հայտնել ձեր մորը», ընդգծված տոնով ասաց նա։ «Դա պետք է վճռի նա, և ոչ թե դուք. ես կկարգադրեմ, որ վաղն է վետ տունը մաքրեն, կարգի բերեն, սպիտակեցնեն և վառեն բուխարին. երեկոյան դեմ պատերը կչորանան, այնպես որ դուք կարող եք ուղիղ գնալ այնտեղ. հիշեցեք, կսպասեմ ձեզ». Տեսը նորից շարժեց գլուխը. Կոկորդը հուզմունքից սեղմվում էր, չէր կարողանում նայել դեր բրվիլի երեսին. «Դուք գիտեք, անցյալում կատարվածի համար ես պետք է ձեզ փոխհատուցեմ. մոլությունից էլ դուք ինձ բուժեցիք, ուստի ուրախ եմ.
ավելի լավ կլիներ, որ մնայիք այդ մոլության մեջ և անեիք այն, ինչ անում էիք առաջ».
«Ուրախ եմ, որ այս դեպքը ինձ հնարավորություն է տալիս փոխհատուցել ձեզ գետմի չնչին չափով. վաղը կսպասեմ ձեր մոր գալուն. հիմա տվեք ինձ ձեր ձեռքը, որ համաձայնեք. սիրելի, գեղեցկուհի տես»։ Վերջին բառերը արտասանեց շշնջոցով, և ձեռքը կիսաբաց լուսամուտից ներս տարավ. Սակայն տեսը ցասկոտ հայացքով լուսամուտը արագ փակեց, և այդ անելիս դեռ բրվիլի թևը մնաց լուսամուտի և միջտափայտի արանքում։
«Անիցյալ, դուք շատ դաժան եք», ասաց դեռ բրվիլը, դուրս քաշելով թևը։
«Ոչ, ոչ, գիտեմ, դա դիտավորյալ չարիք»։
«Դե լավ, կսպասեմ ձեզ, կամ գոնե ձեր մորն ու երեխաներին»։
«Չեմ գա, ես փող շատ ունեմ», բացականչեց տեսը։
«Ուր են այդ փողերը»։
«Իմ սկեսրայրի մոտ, եթե խնդրեմ»։
«Եթե խնդրեք, բայց չեք խնդրի, տես»։
«Ես ձեզ ճանաչում եմ»։
«Երբեք չեք խնդրի»։
«Քաղցից կմեռնեք, բայց չեք խնդրի»։
Այս խոսքերով նա հեռացավ։ Փողոցի անկյունում հանդիպեց ներկով լի դույլը ձեռքին մարդուն, որը հարցրեց, թե արդյոք ճիշտ է, որ լքել է իր հավատակից եղբայրներին։
«Կորիր գրողի ծոցը», ասաց դեռ բրվիլը։
Տեսը երկար ժամանակ մնաց տեղում անշարժ, և հանկարծ իր նկատմամբ կատարված անարդարության դեմ ուղված ընդվզումից տաք արցունքներ պորտկացին աչքերից։ Ամուսինը, Angel Clare, նույնպես շատ դաժան էր վարվել իր հետ, դա անկասկած է։ Ինքն առաջ երբեք այդպես չէր մտածել, բայց ախր դա իսկապես ճիշտ էր։ Կարող էր երդվել, որ երբեք չէր ցանկացել
սխալ քայլ անել։ Եվ այնուամենայնիվ դաժան դատավճիղ էր կայացվել իր նկատմամբ։ Ինչպիսին էլ լինեին իր մեղքերը, դրանք ոչ թե դիտավորյալ, այլ անխոհեմ կատարված մեղքեր էին, և ինչի համար ինքը պետք է այդպիսի համառությամբ պատժվեր։ Նա կտրուկ շարժումով վերցրեց ձեռքն ընկած թղթի մի թերթիկ և գրեց հետևյալ տողերը. «Ախ, Անջել, ինչու այդպես դաժանաբար վարվեցիր ինձ հետ? Ես դրան արժանի չեմ. Կշռադատել եմ այդ բոլորը ըստ ամենայնի, և երբեք, երբեք չեմ կարող քեզ ներել. Դու գիտես, որ մտադիր չէի քեզ վատություն անել. Հապա ինչու ինձ վատություն արիր? Դու անգութ ես, իսկապես դաժան ես. Կաշխատեմ մոռանալ քեզ. Շատ անիրավացի վարվեցիր ինձ հետ. Տ. Սպասեց մինչև, որ փոստատարը երևաց, վազեց դեպի նա, նամակը հանձնեց և ապա անտարբեր վերստին իր տեղը գրավեց լուսամուտի գոքին. Այդպես գրես, թե քնքուշ տոնով միևնույնը. Միթե նա կզիջի իր աղերսանքին. Ոչինչ չի փոխվել. Ոչ մի նոր դեպք տեղի չէր ունեցել, որ Անջելը ստիպված լիներ փոխելու իր կարծիքը. Խավարը թանձրանում էր, բուխարու կրակը լուսավորում էր սենյակը. Երկու ավակ երեխաները մոր հետ գնացել էին դուրս, չորս փոքրերը, երեքից մինչև 11 տարեկան, սև շորեր հագած, հավաքվել էին բուխարու շուրջը և շատախոսում էին. Ի վերջո, առանց մոմը վառելու տեսը միացավ նրանց. «Սիրելի երեխաներ, սա վերջին գիշերն է, որ քնելու ենք այստեղ, այս տանը, որտեղ ծնվել ենք. Ուրեմն պետք է մտածենք այդ մասին», ասաց նա. Բոլորը լռեցին. Ինչպես բոլոր երեխաները, նրանք պատրաստ էին փղծկալու, երբ տեսը հասկացնել տվեց, որ դա այդտեղ մնալու նրանց վերջին օրն է, թեև ամբողջ օրը նրանք ուրախանում էին, որ գնալու են մի նոր տեղ. Տեսը փոխեց խոսակցության նյութը. «Երեխաներ, մի բան երգեք»։ «Իսկ ինչ երգենք»։ «Ինչ ուզում եք, ինձ համար միևնույն է»։ Հետևեց ժոպեական լռություն. Այն խախտվեց սկզբում մի թույլ փորձնական ձայնով, ապա մի երկրորդ ձայն ուժեղացրեց այն, իսկ հետո երրորդ ու չորրորդը միացան դրանց, երգեցին այն երգը, որ սովորել էին Կիրակնորիա դպրոցում. «Ցավով լի ազատ ապրում ենք, բայց իրարից կանջատվենք, դրախտում կապրենք անբաժան»։ Երգում էին ալարկոտ, առանց ոգևորության, ասես այդ հարցը նրանց համար լուծված էր շատ վաղուց, և նրանք չէին սխալվում և կարիք չէին զգում այդ մասին մտածելու։ Լարված դեմքերով աշխատում էին վանկերը պարզ արտասանել, և աչք չէին հեռացնում կրակի դողդոջում բոցերից։ Իսկ ամենափոքրի ձայնը շարունակում էր հնչել, երբ մյուսները դադարում էին։ Տեսը շուռ եկավ և նորից գնաց լուսամուտի մոտ։ Դրսում արդեն մութն ընկել էր, բայց նա դեմքը դեմ տվեց ապակուն, կարծես թափանցելու խավարի մեջ։ Իրականում ուզում էր թաքցնել արցունքները. «Եթե միայն կարողանար հավատալ երեխաների երգած երգին. Եթե միայն համոզված լիներ, որ ամեն ինչ այլ կերպ կընթանա. Ինչպիսի վստահությամբ երեխաներին կհանձներ նախախնամությանը, նրանց ապագա թագավորության խնամքին»։ Բայց քանի որ դա հնարավոր չէր, ապա անհրաժեշտ էր մի բան անել. հարկավոր էր դառնալ նրանց նախախնամությունը, որովհետև տեսի, ինչպես և այլ միլիոնավոր մարդկանց համար, բանաստեղծի տողերի մեջ հնչում է սարսափելի երգիծանքը. «Տկլոր աշխարհ չենք գալիս, գալիս ենք փառքի ամպով պսակավորված»։ Նրա և նրա նմանների համար ծնունդը հանդիսանում էր նվաստացնող փորձություն, մի ծնունդ, որի շնորվելը ոչ մի բանով չի արդարացվում, կամ լավագույն դեպքում արդարացվում է միայն ժամանակավորապես։ Խոնավ ճանապարհի մթության մեջ նա շուտով նկատեց մորը, բարձրահասակ Լայզալուի և Աբրահամի հետ միասին։ Միսիս Դրբեյֆիլդը պատեններ հագին թրխկ-թրխկացնելով մոտեցավ դռանը, և տեսը բաց արեց այն։ «Ես լուսամուտի տակ նկատեցի ձիու սմբակների հետքեր», ասաց Ջոանը. «Որևէ մեկը հոչ էր եկել»։ «Ոչ», պատասխանեց տեսը։
Բուխարու մոտ նստած երեխաները լրջությամբ նայեցին նրան ու նրանցից մեկը մրմնջաց.
«Տես, իսկ այն ձիավոր ջենտլմենն ի՞նչ էր»։
«Նա ներս չեկավ», ասաց Տեսը. «Անցներիս էր ինձ հետ խոսում»։
«Ով էր այդ ջենտլմենը, ամուսինդ»՝
հարցրեց մայրը։ «Ոչ, նա էլ երբեք չի գա այստեղ»՝ պատասխանեց Տեսը անդրդվելի հուսահատությամբ։
«Հապա ով էր»։
«Մի հարցրու»։ «Դու նրան առաջներում տեսել ես»։ «Ես էլ եմ տեսել»։
«Ահա, իսկ ի՞նչ ասաց»,
հետաքրքրությամբ հարցրեց Ջոանը։
«Մեկ առ մեկ կպատմեմ վաղը, երբ հաստատվենք Քինգսբիրում, մեր նոր բնակարանում»։
Նա ասաց, որ դա ամուսինը չէր, և սակայն իրականում նա էր իր ամուսինը։